Die afgelope paar weke, 2 weke, lees ek deur Konings en Kronieke. En is lekker om het so saam te lees om die Konings. En Konings is geskryf deur die profete, 1 en 2 Konings. Is deur profete geskryf om te wys wat het fout gegaan, hoekom het Israel in ballingskap verval. So dit was lering geweest vir die hele volk om te sien hoe het dit gebeur dat ons 'n beloofde land ontvang het en heeltemal alles verloor het in 'n baie kort tyd. Hoe is dit moontlik dat van Dawid se koninkryk, van hierdie massiewe majesteuse koninkryk wat hy in Salomo se seën gegee het, hoe dit gebeur dat die hele koninkryk weggeval het? So dit is hoekom dit altyd uitwys oor al die foute van al die konings. Kronieke aan die ander kant is geskryf toe Israel teruggekom het in die beloofde land deur Esra die profeet om te wys ons het ons volle identiteit verloor. Ons weet nie meer wie ons is of waar ons kom nie. Kom ons vertel julle die storie oor God se getrouheid deur dit alles heen. So dis dieselfde verhaal van twee kante af, een van 'n priester om te wys God se goedheid en een van 'n koning van 'n profeet om te wys waar het ons die plot gemis? Hoekom het ons ons land, ons tempel, ons godsdienst, ons hele identiteit verloor? So dit is hoekom dit gaan. So ek lees 'n bietjie daardeur en in Kronieke en Konings sal jy keer op keer vind dat die profeet en die priester wat die twee boeke geskryf het, vertel telke male, praat hulle oor die koning, en as hulle sê, gereeld in die syde, die stamme van Juda, nadat die koninkryk, Salomo se seun, die koninkryk laat split het, omdat hy hardkoppig was, Rehoboam, vertel hulle gereeld oor die koningse hart, en is die titel wat jy oor op keer sien terugkom, dat het gaan goed met die land, wanneer die koningse hart, na die Here gedraai is, het gaan sleg met die land, wanneer die koningse hart, weg van God afgedraai is. En wat ons die hele tyd sien, is hier so hierdie twee verse, keer op keer, regter die Bybel, 2 Kronieke en 1 Konings, is net twee voorbeelde. En dit het my regtig aangeraak, en die Here het my regtig met my begin praat oor my hart. Nie of my hart goed of sleg is, oor of goed of sleg doen, of die begeertes in my hart nie, maar is my hart heel hartig na die Here gedraai of nie? Kan ek, soos Paulus sê, ek my hart is volkome na die Here toe gedraai? Kan ek dit regtig sê? En ek moet eerlikwaar sê nee. Want daar's ander dinge wat my hart soms trek, dat ek distracted word deur my hart. En ek wil, kan ons net daai slide wys asseblief vir hier, dankie vir die hulp. En koning Rehoboam het gedoen wat verkeerd was van sy hart, want hy het nie sy hart gerig om die Here te soek nie. En aan die ander kant Asa, sy kleinseun, die hoogtes is wel nie afgeskaf nie, maar Asa se hart was volkome of loyaal of toegewyd aan die Here al die dae van sy lewe. En keer op keer, deurdat ek hierdie boeke lees, sien ek die hele tyd die koning se hart was of volkome of die koning se hart was nie volkome na die Here toe nie. Selfs Jeroboam se seun, toe op sy siekbed dood is, toe sê die profeet, die Here sê hy gaan nie doodgemaak word soos jy en die res van jou huis as 'n straf nie. Hy gaan doodgaan as 'n siek in sy siekte, so hy gaan in vrede doodgaan en begrawe word as 'n eer, as hy, want daar was iets goed in sy hart gevind, wat na die Here is. En dis amazing om te sien hoe die Here sê, en ons sien het keer op keer in hierdie profete boeke, dat die oor van die Here gaan oor die hele aarde om te soek die wie se harte volkome op hom gerig is. En ek wil regtig vir julle sê, dit gaan nie oor of jy hemel toe gaan of hel toe gaan in hierdie geval nie. Wat ek vanoggend gaan praat is, lewe jy, soos Paulus gesê het, vir my is die lewe Christus, of nie? En reg aan die begin van die jaar, ek het nou hierdie selfe woord het ek gedeel, bietjie anders, maar het ek gedeel by die nuwejaarsdiens in Stellenbosch, en vir die afgelope 2 weke moet ek sê, is dit alles wat op my hart is die hele tyd. As ek hierdie Bybel lees, is dit al wat die Here die hele tyd vir my sê, Ros, draai jou hart volkome na my toe, alles. En ek moet sê, in ons samelewing, typies, so jy mag miskien saamstem, is daar twee dinge wat na ons hart steel. Die ene het Jesus al gesê en sy daar in Matteus 6. Die Here sê, daar is net twee dinge, of is God, of is Mammon. Vir sy mense en sy daar, het geleef met a rural community, a plattelandse gemeenskap, wat regtig van die hand aan die mond geleef het. Daar was niks ekstra vermoere nie. So jy sal sien keer op keer, dat hulle niks ekstra kos nie, en hulle volg Jesus, want hy gee brood van niet weg, en sulke tipe goeders is regtig, hulle was 'n arm gemeenskap gewees. En omdat hulle ook onder slavernij was van die Romeinse keizers, hulle moes die hele tyd belasting betaal. En Jesus het na daai dae gesê, alhoewel hulle min geld gehad het, was hulle vertroue op die geld wat hulle gehad het. So hulle hart was of vir geld gewees of vir God. En ek dink ons in ons samelewing het nie baie verander sedert dit nie. Ons lewe in baie meer weelde soos Clint vanoggend gesê het. Ons het daarom ietsie om te verkoop altyd as daar niks meer is nie. Maar die Here sê dieselfde ding vir ons, of dis geld of dis God. En ek dink die ander ene in ons samelewing kom van die Griekse invloed af. Ek noem dit maar net voor die tyd vir julle. Miskien is dit dieselfde vir jou. Is om te leef vir plesier. Die flieks maak my mal. As ek 'n Hollywood fliek kyk, dan dink ek baie keer, dan luister ek, soos dan sal daar 'n egskeiding storie of daar is 'n man enigiets crazy, dan sal die een akteur vir die ander akteur sê, "Ag man, as long as you happy, because that's really all that counts." Ons lewe vir ons geluk, ons lewe vir ons plesier, ons lewe vir ons eie vervulling in geluk en plesier. En dis die tweede ene wat ek dink in ons hart die hele tyd kompeteer. Want ons hoor dit die hele tyd deur die flieks, want dit word gesê die hele tyd, al wat belangrik is, is dat jy moet gelukkig wees. Solank as wat jy smile, is alles fyn. Maak nie saak wie geskroef word waar nie, solank as wat jy smile, is al wat belangrik is. En ek wil regtig sê dat die Here is nie so geïnteresseerd in jou geluk en jou plesier nie. Nie so baie soos jy dink nie. Die Here is nie net daar om jou gelukkig te maak nie. Dis nie hoekom God daar is nie. So ek wil vir vanoggend is die twee dinge. So deur die woord wat ek gaan deel, en ek gaan nie baie lank vat nie. My vrou sê ek vat altyd, nee, sy sê nie altyd nie. Ek sê altyd. My vrou sê ek spandeer nogal baie tyd met die inleiding en dan kom ek nie by die goeie punte uit nie. So ek gaan nou by die goeie punte uitkom. Ek wil net sê dat ons harte moet soos koning Asa hierso wees, die tweede voorbeeld. Volkome loyaal tot die Here al die dae van sy lewe. Dis hoekom die koning geskryf het, die profeet geskryf het, hoekom die hele koninkryk in twee gesplit is en heeltemal verval het, die koninkryk van Israel. Omdat Salomo se hart nie loyaal was vir die Here nie en die baie vroue wat hy geneem het, het dit weggedraai van die Here na plesier, na goud en na ander gode toe. En is die tema regdeur konings. As jy jou hart loyaal is op die Here al die dae van jou lewe. Want Salomo se hart was loyaal in die begin, maar het dit weggedraai as gevolg van die baie vroue wat hy gehad het. Ek het gister geluister, David Pawson sê, hy het in kleuterskool geleer, of in kinderkerk geleer, dat Salomo is die wysste man op aarde. Hy dink dis baie dom, want toe hy nou begin lees het, toe sien hy het 1000 vroue gehad, wat beteken het 1000 skoonmaas gehad. Hy is nie die wysste man op aarde gewees. Loyaliteit jou hart. Ek het hierdie preek seker 1.5 of 2 jaar terug gebring, toe ek deur die Paulus se sendbriewe gelees het. En Filippense is nog steeds een van my gunsteling boeke in die Nuwe Testament. My vrou sê al die boeke in die Nuwe Testament is my gunsteling boeke. Maar dis regtig een van die mees spesiale intieme boeke. Dit in Timoteus, omdat Paulus aan die einde van sy lewe uit die tronkheid skryf vir mense vir wie hy lief is. Die gemeente is hy verskrikkelijk lief voor gewees. Hy is regtig lief vir hulle gewees. Die gemeente in Filippense het hy geplant toe hy in Barnabas op hulle tweede sendingreis gegaan het, omtrent 50 na Christus, 50 na 52 na Christus, die sendingreis. Hulle wou weer die kerke gaan besoek het waar hulle was, toe hulle die gemeentes geplant het met sy eerste sendingreis. Barnabas het toe nie saam gegaan nie, daar was 'n striweling tussen hom en Paulus oor Markus, julle sal dit onthou. Hy vat toe vir Lukas saam en hy gaan op sy sendingreis en toe hulle by die eerste kerk of die tweede kerk kom waar hulle is, toe kry hy in die aand 'n droom en hy sien dat die man van Macedonia wink na hom en sê kom na ons toe, bring ons die evangelie. En hy weet dis die Here wat vir hom 'n droom gee en hy staan toe op en hy gaan toe na Macedonia toe. Macedonia is 'n provinsie daar, ek dink, ek weet nie lekker waar dit is nie, ek weet waar op die kaart is, op pad Italië toe vandag, provinsie van Rome gewees. En die eerste dorp, die eerste stad wat hulle toe inkom, eintlik 'n stad, 'n groot stad, was Filippi gewees. Groot stad, op 'n groot handels, die Ignatian Way, 'n groot handelsroute van Rome, baie invloedryke stad gewees. En kort tydjie het hy daar spandeer. Lydia, die purper verkoopster, het tot bekering gekom daar. Sy en haar huis, 'n baie ryk invloedryke vrou. En die ander persoon wat tot bekering gekom het daar, is toe hulle in die tronk was. En het vertel dat in die aand het hy en Silas het eintlik toe aanbid die Here. En toe terwyl hulle die Here loof en aanbid, toe skud die hele tronk, al die boeie val af, al die deure gaan oop, en hulle bly toe binne in die tronk, Handelinge 16, en die tronkbewaarder word wakker van die skuttery, sien dat al die deure is oop, al die boeie is oop, en hy skrik toe. Hy dog toe, o jette, hy gaan homself nou doodmaak, as te word hy gemartel die volgende dag, omdat allemaal losgekom het. En Paulus en Silas sê toe vir hom, nee, ons is allemaal hier, ons is nog bezig met ons worshipdienst, jy kan maar ontspan, sluit maar weer die deure, ons is fine. En hy kom tot bekering, hy en sy hele huis word die nacht gedoop, en die volgende dag is hulle allemaal vrygelaat deur die gouverneur van die dorp, en gesê, ga net weg, vat die boodskap weg, want jy bring groot skeiding in ons gemeenskap, in ons stad. So, hy was 'n baie kort tyd daar, maar toch het hierdie gemeente gevestig geword in 'n baie, baie klein tyd. So, dit is of Lydia die perverskoopster, of dit was die tronkbewaarder, of 'n klomp van die jode in die synagoge wat geglo het, maar dit was so 'n groot kerk laterand, is allemaal weg. Hy het tweedingsetting reis as hy weer daar gewees, op pad terug toe hy Jerusalem toe gaan. Julle sal onthou Handelinge 20. Hy is op pad Jerusalem toe en hy sê te vir hulle, die Here het gewys dat ek gaan gevangene geneem word, ek gaan gemartel word, maar ek moet deur Jerusalem gaan, want ek moet na Caesar toe gaan, ek moet Rome toe gaan. En hy is weer een keer daar en hy het hulle bemoedig, hy het vir hulle gebid. Hy was 'n kort rukkie daar, net hulle het vir my geskenk gegee geld om na Jerusalem toe te vat, omdat die kerk baie arm was daar. So dis die enige twee kere wat ons lees in die Nuwe Testament wat by die kerk was. Maar Paulus is baie lief geweest, want van die eerste keer van dat Lydia die purperverkoopster tot bekering gekom het en die ander ryk mense in Filippi, het hulle hom die hele tyd finansieel ondersteun, geld gestuur, oral waar hy gaan. Oral waar hy gaan het hulle vir hom geld gestuur en hom ondersteun sodat hy die evangelie kon bring. Ek dink Timoteus kom ook van die Macedonië plek af, in die streek daar. Dis waar hy Timoteus gekry het, want jy sal sien in Handelinge 2, dan stuur hy vir Timoteus terug en sê, ek stuur vir Timoteus na julle toe, niemand ken my beter nie, niemand ken my hart beter nie, ek wil regtig net graag weet hoe gaan dit met julle, ek is in die tronk, hy gaan net vir my nuus bring oor julle. So hy is baie lief vir hierdie ouens. Handelinge Filippense begin die brief, sien ek vat my inleiding alweer lang, jammer. Hy begin die brief deur vir hulle te sê dat elke keer as ek aan julle dink, dank ek Here, dit is baie naby my hart, ek is baie lief vir julle. Dan sê hy, ek weet dat die Here gaan voltooi wat hy in julle begin het, 1 vers 6. En dan begin hy skryf en sê, ek is so bly dat ek in die tronk is, oor drie redes. Eerstens, almal in die paleis, die hele paleiswag en almal in die paleis weet hoekom ek hier is. Hulle vra die hele tyd, hoekom is jy in die tronk? En dan kom hulle na my toe en dan preek ek vir hulle die evangelie. So is 'n baie goeie ding. En as jy sien, as hy die brief vir Romeine skryf, eindelijk een bykie vroeger, was daar al reeds een klomp gelowiges gewees in die paleis. So, en die tweede rede sê hy, vandat ek in die tronk is, het verskriklik baie mense versterk geword in hulle geloof. Hulle word nie meer bang nie, want hulle kan sien, ek is fyn, al word ek gemartel in die tronk, my geloof gevestig. So hulle word gevestig in die geloof. En hy sê die derde rede is, vandat ek uit die prentjie uitgehaal is, omdat ek nie meer kan preek nie, is daar baie ander mense wat nou opstaan en die evangelie verkondig. En hy sê, sommige van hulle doen dit uit naaiwer uit en jaloesie en vir hulle eie gewin, en sommige doen dit net omdat hulle lief is vir my en lief is vir die Here. En hy sê, ek gee nie om nie, maak die saakie, want ek weet een ding, solank as wat Christus gepredik word, is ek gelukkig. En as hy sê, heel moontlik gaan ek tot die dood toe gemartel word of doodgemaak word, en dit was toe, en omtrent so, hulle sê so 56 na Christus is hy ongeveer dood. Nee, een bykie later, 63 na Christus, sy toe, sy kop afgekap, hulle sy kop afgekap. Hy sê, maar vir my, maak jy saak of ek lewe of dood nie, vir my is die lewe Christus, die dood is 'n wins. En is daai vers vir die hele tyd die afgelope paar weke, soos ek lees oor die ondersoek van die hart, hy praat die hele tyd die Here met my, sê, Ras, Paulus het een ding, een visie gehad, David het een visie gehad, Psalm 27, een ding, one thing I desire, and this is what I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold His glory. En Paulus is selfde ding, sê vir my is die lewe Christus en die dood is sy wins. Hy het een loyale hart, een volkome hart gehad, wat volkome vir Here is. Niks anders het hom afgetrek nie. Niks anders nie. En sê Paulus se briewe lees, en sy sien regtig, niks anders het vir hom omgegee nie, as om Christus te predik, en om mense stabiel en volkome te maak in Christus. Dit is sy hele lewe gewees. Daar is niks anders waarvoor hy geleef het. Hy het sy day job gehad, hy het 'n werk gehad, hy was 'n tentmaker. Wie van julle het ook gedink toe julle klein was, had 'n tentmaker. Ek het nooit geklik dat hy actually 'n KY factory gehad nie. Ek het nooit gedink dat hy het regtig tente gemaak het. Jy sal sien, hy die Hy het waarskynlik tente gemaak vir die Romeinse soldate, omdat hulle oral gekamp was in die stede. So hy het tente gemaak vir die Romeinse soldate. So hy het geld gemaak uit die Romeine uit. En op keer hy hoef hy nie te gewerk het, want hy het genoeg geld gehad en hy van Filippense afgekry het, van die Filippense kerk. Vir my is die lewe Christus en die dood is 'n wins. Op 'n ander plek skryf Paulus, ek is dood tot die wet en ek leef tot God, Galasiërs 2:20. Hy sê, maar Christus leef in my, ek leef nie meer nie. So hy sê twee dinge, hy sê ek leef tot God of vir God, en die tweede ding wat hy sê is, ek leef uit Christus, uit die krag, uit die heerlikheid, met die passie van Christus in my, die Heilige Gees in my. En in Korintiërs sê hy selfde, hy sê, as een vir almal gesterf het, dan het almal gesterf, en hy wat vir almal gesterf het, hy het vir almal gesterf, so dat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet leef nie, maar vir hom, wat vir hulle gesterf het en opgewek is. En ek wil graag hê dat as jy 'n bietjie een skrif memoriseer, net ene van die week, laat dit hierdie ene wees. Dat jy die hele tyd oor en oor vir jouself sê, dat ek leef nie meer vir myself nie, ek leef vir hom, wat namens my gesterf het, ek leef alleenlik vir hom. Baie eenvoudige skrif. En as ons sien die hele motivering, ek gaan nou 'n paar dinge wys oor wat bedoel Paulus moontlik wanneer hy sê vir my is die lewe Christus en die dood is 'n wins. Vir my is die lewe Christus. Wanneer hy dit sê, wat bes moontlik beteken hy? Want wat hy hierso sê is dieselfde ding. Sy motivering van sy hele lewe was gewees uit danksegging uitgewees. Ek gaan dit 'n paar keer vanoggend sê oor die paar punte. Elke keer sy motivering is danksegging. Want Paulus was 'n professor van die wet gewees. En hy het verstaan dat ek moet eintlik dood gemaak word, want ek faal God se verwagting. Romeine 3, I fail the righteousness of God. There is no one righteous, not one. Daar is nie een regverdig nie, en Paulus is 'n professor van die wet, so hy het geweet waar hy oral gefaal het. Hy het geweet, hy kan nie die wet volhou nie, en daarom moet hy eintlik doodgaan. Hy het eintlik, hy is 'n sondaar voor God. So Paulus se hele motivering van sy lewe gewees, was uit danksegging uit, vir wat God vir hom gedoen het. Hy sê, Christus het namens my gesterwe, vir my die mees logiese ding om te doen, is dat ek namens hom moet lewe. Vicariously. Christus het namens my gesterf, ek lewe namens Christus. Dis vir hom die mees logiese ding gewees. Niks anders tel nie, en dis letterlik vir hom, niks anders het getel nie, niks anders het iets beteken nie, dis alleenlik dit gewees. So die vier punte wat ek vanoggend net vinnig in deurgaan, goeie punte, soos my vrou sê, is vir Paulus, van hy sê vir my om te leef is Christus, ek moet al vier opsit, dankie Renier. Hy sê die eerste een is, ek lewe om Christus te dien. Tweede een is, ek lewe om Christus verteenwoordig. En die derde een, ek lewe om Christus te ken. En die vierde een is om te verkondig. Daar's 'n paar ander goeters wat hy sê, stellings wat hy maak, wat baie sinoniem klink met vir my is die lewe Christus en die dood is 'n wins. Maar is dit hierdie vier wat ek graag wil hê, wat vir my en ek glo vir julle ook 'n riglyn sal wees, nie net vir die jaar nie, maar vir die res van jou lewe. Dat daar ergens soos hierdie jaar soos 'n trappie, 'n skuif in jou kop en in jou hart moet gebeur. En ons gaan nou saam nagmaal hou, dat ons saam hieroor bid. Het 'n trein shift in jou hart vir dit net weer 'n doelgerigtheid. Hoe jy nie meer leef vir jou aftrede of leef vir ek weet nie wat anders daar is nie om jou werk groot te maak nie. Maar letterlik het alles in jou lewe gebeur net soos vir my is die lewe Christus en die dood se wins. Daar is niks anders so belangrik nie, soos dit nie. En dis wat Paulus vir Paulus was. Die eerste ene, Paulus, en ek het al paar keer hieroor gepraat oor die laaste 3 jaar wat ek is. Ons is al 3 jaar hier, dis amazing, ne? Dis die Here is regtig goed vir ons, ons geniet die Kaap baie. Paulus begin hele paar van sy sendbriewe met dieselfde sin. Hy sê, ek Paulus, een dienstneg van Christus, Romeine 1. En dan sê hy wat sy roeping is en al die dinge. Maar elke keer wanneer hy skryf en sê hy nie ek dien Christus nie, hy sê ek is 'n dienstneg van Christus. Is 'n identiteit. Dis wie hy is. Hy sien homself as 'n dienstneg. En die dienstneg hierso Afrikaanse vertaling sukkel soms bietjie. Net omdat ons het 'n nuwer taal. En in die Engels noem dit die bond servant. 'N bond servant is 'n slaaf wat losgekoop is, wat sê vir sy diensnig, vir sy diens eienaar, sê, ek weet ek was 'n slaaf, wat beteken ek het geen roeping, ek het geen lewe gehad nie, ek het niks regte nie, ek het geen besittings nie, ek kan niks besit, ek het niks hê. Ek was 'n slaaf, jy het my geëien vir jou. Ek is so gebore of so gekoop, maak nie saak nie. maar ek was 'n slaaf gewees. En dan wanneer hy vrygemaak word, dan sê die slaaf vir sy meester, ek wil net sê, ek was beter af as jou slaaf, as wat ek nou is as 'n vry mens. Kan ek weer kies om jou die res van my lewe te dien as 'n slaaf? Maar ek is nie meer slaaf nie, ek is 'n vry mens. Ek is nou 'n diensknegt. Dis wat 'n bondservant is. Nou wat die meester doen is, hy vat die ou, hy sit hom voor, hy sê, is jy seker hieroor? Sê, ja, ek seker. Sê, kyk, cool, geef jou hele dag hier om te dink daaroor. Dan stap hy na die deurkosyn toe, Levitikus staan die wet van hoe jy dit moet doen. Vat hy 'n groot houtchisel, 'n houtpen, groot houtpen, sit hy in sy oor, in sy oorlop, dan kap hy hom vas in die deur, twa, so hy kry 'n sizable oorring, soos bietjie, dis nie hy gaan kliks toe of so iets sê, skies, hy word in my oor, hy sê my griet. Heel dag, so dat die ring nou mooi moet oopbly, staan hy daar in die deur, so hy kry die heel dag om te dink, oor wil ek hierdie ding doen, of wil ek nie hierdie ding doen nie, so hy moet, dis is sober, hy het 'n volle 8 ure om te dink hier oor, so dat die ring nie toe gaan nie. Dan staan hy daar, en in die middag, dan kom die meester terug en sê, ruk hy die ding, die pen uit, so dan is die gat nou mooi regtige gat, is nou daar, en dan is hy seker, dat sê, ja, dan kry hy een speciale ring, wat ingeklip word, amper soos jy beeste klip, die type ding, wat soos een ring, wat vir ewig daar gaan, dit gaan nie uitkom nie, met die seal van die meester op sy ring, op sy oor. En dit is hoe een ou diensknegt, een bondservant word in Engels. So Paulus sê, ek sien myself as een mens wat een slaaf was, wat vrygekoop geword het, maar uit dankbaarheid, omdat God so een goeie meester is, omdat Christus so een goeie meester is, sê ek, het ek myself willens en wetens gesê, ek kies om u slaaf te wees, ek kies om u diensknegt te wees vir ewig. Weereens, hy het geen regte vir die res van sy lewe nie, sy enigste lewensoortuiging is, hy sê, ek lewe alleenlik om Christus te dien. Dis ek om hy sê, ek is nie, hy sê nie ek dien Christus nie, ek is 'n diensknegt, dis wat ek is, dis wie ek geword het, as gevolg van Godse goedheid in my. Romeine 12, skryf Paulus, en begin Romeine 1 vers 1 met hierdie vers, Romeine, dan hier recht hierdie boek, skryf Paulus net oor die goedheid van Christus, oor die redding van Christus, van die veroordeling tot die vrymaking en die geregtigheid en die regverdigmaking van Christus, recht deur van die uitverkorenes tot by hoofstuk 12, dan sê hy, daarom, as gevolg van die genade van Christus, wat ek nou net vir die afgelope 12 hoofstukke met julle bespreek het, oor hoe goed Christus vir my is, daarom wil ek vir julle roep, ek pleit julle by die genade van Christus, lê julle lewens neer as offerandes vir God. Want dit is ons, hy sê, want dit is ons regverdige, that's all, wat sê dit in Romeine 12? That is all, dit is ons, soos aanvaarbare diens, redelike godsdienst, sê hy. Dit is die meest redelike ding wat ons kan doen. As gevolg van wat Christus ons gedoen het, gee jou lewe terug vir hom as 'n diensknegt. En Paulus pleit. En vir Paulus was dit sy hele lewe gewees. Hy het alles wat hy gehad het prys gegee om Christus te dien. Dit is alles wat hy gedoen het. En hy pleit vir ons om dieselfde te doen. Ons ken die vers ook redelik goed. Waar hy sê, Efesiërs 6, wat ook al hy doen, doen het hartlik vir die Here. Hy sê, hoekom? En hy praat daar met slawe. Hy sê, slawe, wat ook al hulle doen, doen het hartlik vir die Here, want jy weet, jy gaan jou beloning eindelijk by Christus kry. Jy werk vir Christus. Wat ook al jy doen, doen het vir hom. Doen het uit redelikheid vir hom. Handelinge 20, gaan ek nou vir julle lees, maar Paulus sê dieselfde, hy staan op die strand by Efesië, derde sending reis, hy kom nou net van Filippi af. Hy is deur Efese by die hawestad, hy was vir 3 jaar daar, en hy sê, luister, vir die laaste 3 jaar, weet julle hoe ek God gedien het, hoe ek Christus gedien het, deurdat ek julle gedien het. So vir hom, alles wat hy gedoen het, was omdat hy Christus gedien het, het hy het vir die mense gedoen. En hy pleit hulle om dan die Here te bly soek, deur moeilike tye. Die tweede ene, so eerst eens om Christus te dien, om te leef vir Christus, beteken om Christus te dien, die tweede ene, is julle nog met my? Ok, dit is great. Tweede ene is om Christus te verteenwoordig. Filippense 1, gedraai julle waardig die evangelie van Christus, sodat of ek na julle kom sien, of ek afwesig is, dat ek van julle omstandighede kan hoor, dat julle een in gees is en vaststaan, een siel saamstryf vir die geloof van die evangelie. Julle sien die thema van eenheid en diens, In daardie vers, in Efesiërs hoofstuk 4, kry ons presies dieselfde vers. Hy sê, weer een keer skryf hy, vir 3 hoofstukke lank skryf hy oor hoe een amazing geskenk die genade van Christus is in die redding. 3 hoofstukke, en hoe die kerk daarom staan. In die 4de hoofstuk, die eerste vers, sê hy, daarom pleit ek by julle, deur die genade van Christus, dat julle waardig van die evangelie moet wandel. Selfde vers, selfde motief. As gevolg van Godse goedheid, pleit ek by julle, en wat hy sê daar, hy sê, ek pleit by julle, dat julle mag wandel op so 'n manier, dat wie ook al julle sien, mag julle assosieer met Christus, want julle is geassosieer met Christus, sodat julle hom kan verteenwoordig oral waar julle gaan, met waardigheid. En dan sê hy so, hy praat in die Romeine, Efesiërs, hy praat van sagmoedigheid, nederigheid, diensbaarheid, weer een keer eenheid onder mekaar, die hele tyd die thema dieselfde, op hoe ook al manier het julle doen, wandel net waardig van die evangelie. En ek wil regtig vir julle pleit vir hierdie jaar, dieselfde. Ek sê nie, ek kyk vir niemand spesifiek nie, miskien net vir Peer, maar omdat jy lank is. Frans is ook lank, ja. Maar ek wil julle regtig pleit om met 'n soberheid te doen. Memoriseer dit, sê dit elke oggend vir jou. Ek en Margriet bid dit elke oggend voor ons uit mekaar het gaan in sy hospitaal toe en ek kantoor toe. Dit is moeiliker vir haar by die hospitaal as my by die kantoor. Die mense in die kantoor is nice ten minste. Yvonne, Leonie, almal. Ek het nie seker baie ongeredde mense in my kantoor nie. Maar dieselfde ding, soos dat ek die hele tyd vir hulle pleit, soos ons bid dit, Here, ek bid vir genade dat ons mag waardig wandel van die evangelie. Dat ons u in geregtigheid kan verteenwoordig. Dat mense ons kan sien en kan sien, ons weerspieël u mooi. Want dis wat die mense ons altyd sê, hulle glo nie in Christus nie, omdat Christene so weer optree, of hulle judge sommer net vir jou, en sê, wel, jy sê Christen nie, want kyk wat doen jy. En dis ons laatste getuienis, ons duidelikste getuienis, dat die mense by ons elke dag werk, en die familielede met wie ons elke dag leef. En dis die 2 moeilikste mense om te voel, want jy werk elke dag en jy leef elke dag met hulle. Dis ook om het al gesien, as mense gaan evangelisasie doen, dat doen hulle altyd ver weg van die huis af. Het jy al gesien? As jy wil gaan mense vertel van die Here, jy nooit by die werkie, van die ouens weet mos wie jy is. Jy kan niks fake nie. Natalie, moet nie so hard lag hier. Maar dis 'n regte ding. Ek wil julle pleit om Christus te verteenwoordig met volle oorgawe waar jy is. Net oor hoe jy optree. Uit jou hart uit. En bid vir genade daarvoor. En 2 Korintiërs 5 praat Paulus, maar ons is ambassadeurs van Christus. En die tweede ding wat hy sê nie, ons is ambassadeurs nie. Hy sê ons is gesante van versoening. Wat mense tot mense en mense tot God versoen. Ons verteenwoordig Christus in die missie. Die derde ene, so is om Christus te dien, om Christus te verteenwoordig. Om vir Christus te leef beteken, Paulus sê, om vir Christus te ken. En dis ek om Filippense weer eens, hoofstuk 3, is my een van die mooiste stukke in die Bybel, wat Paulus sê, hy sê, wat ook al vir my wins was, die feit dat ek 'n professor was in theologie, dat ek aansien gehad het onder mense, dat ek 'n ryk lewe geleef het, hy sê, alles wat ek gehad het, het ek opsy gegooi, vir Christus ontwil. En hy sê, ek strewe my daarna voort, een ding doen ek, ek strewe my uit, om sy prys te ken, te behal, deur Christus te ken. En dis vir Paulus soos missie nommer 1 gewees. Hy sê, nou in die einde van my lewe, nou dat ek in die tronk is, in die einde van my lewe is, gaan ek jy ophou om te hardloop om Christus te ken nie. Want hy sê, dan het ek vir almal gepredik, en julle gaan die prys kry, en ek gaan dit nie kry nie. Hy sê, maar ek strewe myself daarvoor, ek hardloop met alles wat ek in my is, om Christus te ken, en om die visie, om die taak wat hy vir my gee te laat te maak. En vir Paulus, hy sien, as jy hierdie stuk in context inlees, dat jy raak soms so opgewonde in jou hart. Jy kry net so opgewondenheid. Want Paulus het geen begeerte gehad om Christus te ken, meer as iets anders. Enig iets anders. Christus te ken in intimiteit in sy eie kamer. En ek wil julle regtig uitnooi daarvoor weer eens. Die van julle wat al vir 'n hele ruk lank julle die Here dien, ek wil julle soos nooi saam met my hierdie jaar, want ek doen dit nou weer. Om regtig net weer soos visie nommer 1, ek lewe om Christus te ken. Nou op aarde, nie net een dag wanneer ek in die hemel is nie, maar nou, sy hart te ken, sy wil te ken, sy oor te ken, alles wat ek doen, om Christus te ken. In die woord, en dis wat Jesus gesê het, wat die disipel doen, Johannes 15, ek woon in Christus, en laat my woorde in jou woon. Dis ons Christus ken, deur die woord in hom en deur soos Jesus gemaak het, oggende, aande, vrye tyd, alleen by die Here. Soos alleen jy by die voete van die Here bid en soek die Here. Vir die vele, ek het net sommer nou gedagte, maar vir die vele wat sukkel om langer tye te bid, jy sukkel net, jy het nou klaar gebid, dit is nou 3 minute en 12 sekondes gewees, en jy het nou gebid wat jy wou gebid het, daar is niks wat jy wil vra nie. Bid hierdie psalms, so dan lees jy psalm, en dan bid nadat jy psalm gelees het, en as al stuk wat jy aangeraak het, bid dit oor en oor, bid dit deur, bid dit wyd, om dit te doen, soos bid net dit. Ek het al baie keer vir julle gesê, maar om Christus te ken, bid ek net die name van Jesus. Ek begin net by Johannes, dit is verskriklik baie, Johannes, Hebreërs, Jesaja. Jy gaan seker 60 name van Jesus in daai drie boeke kry, Openbaring, selfde is Johannes, ja. Maar selfde, dan bid jy en sê, Here, U is die woord van God, U is die rede vir die lewe, dis wat beteken daar in die context, die logos, of jy bid en sê, Here, U is die lam van God wat vir my geslag is, ek dank Here, U lam van God is, ek dank Here dat U op die altaar gaan het en dat U namens my gesterf het, jy bid deur die naam van Christus, wat beteken het, Here, U is die lig van die wereld, U is die hoop van die wereld, enig iets, bid nie daardeur, U is die weg, die waarheid in die lewe, bid, wat beteken dit, sê vir Here in jou eie woorde, wat beteken daai, so jy studeer het in die Bybel, en dan bid jy het in jouself, so, as jy bietjie sukkel om langer tyd te bid, om Christus te ken, en die laaste ene, nie net om Christus te dien, of te vermenigvuldig of te ken nie, maar Paulus, wanneer hy sê, vir my is die lewe Christus, dan beteken het een ding, nog een ding vir hom, is om Christus te verkondig, en, hy doen het nie net, omdat hy apostel is geroep om evangelie in die heidene te bring, hy het oorals gedoen, hy het geweet dat hy geroep is nie vir die jode nie, maar Paulus kon nie help om waar ook al hy kom Christus te verkondig nie. Is amazing vir my, die Here het hom geroep om die evangelie na die heidene te vat, hy is die apostel vir die heidene gewees, die ander 11 apostels moes vir die jode gepreek het, hy vir die nie jode, en excuse, daar was nie een theologische akkurate stelling nie, maar is, ek kan het buig uit die Bybel uit om het te bewys. Maar vir Paulus het gegaan en elke keer as hy in die nieuwe stad kom, dan gaan soek hy die jode eerste. En dan word hy stikkend geslaan, gestenig, uitgejou, baard uitgeruk, met die katse, met die hoop geslaan oor sy rug, dat daar niks meer oor is, elke keer gevangene geneem, omdat hy die evangelie verkondig, want hy kon nie help nie, oral waar hy kom, moes hy Christus verkondig, en Romeine 11, 10 en 11, is so mooi stuk, waar hy sê, ek sal myself eerder afskryf, uit die boek van God uit, as my mede landsgenote, as die jode ook net Christus kon ken. Wat ek sê is, hier so Paulus se brandende passie in sy leven, was dat die mense moes Christus ken. Amal moet 'n kans kry om Christus te ken. Want vir Paulus was dit nie net oor die feit dat almal gaan hel toe gaan, wat baie keer vandag se rede is hoekom mense verkondig, alhoewel dit 'n groot rede is. Vir Paulus is dit net dat hulle vir Christus in sy heerlikheid moet ken. Want hy het God gedien met sy volle hart onder die wet. Hy was zealous geweest. Hy het alles gedoen wat hy kan. Maar toe hy vir Christus ontmoet op hy pad van Damascus, het sy lewe vir ewig omgekeer, want hy het vir Christus gesien en het Christus geken. En sy hele lewe het verander. En dit is sy passie gewees, dat die mense moet weet van die rykdom van Christus. Dat die mense moet weet wie hy is. En sy sien, Paulus gaan nie om, en Petrus en die ander, gaan nie om vir die mense te vertel wat die sonde hulle is en wat die sondaars hulle doen nie. Paulus gaan aan om Christus te verkondig, om te verkondig wat Christus gedoen het. En vir hom is daar niks anders, en as jy daar dink vir halve brein, met halve brein, daar is niks anders so belangrik vir enige iemand, as om vir Christus te ken nie. Te weet wie hy is. En selfs wanneer mense vir Christus geken het, het hy nog steeds na die kerke toe gaan en na die gemeentes toe, en hulle bemoedig, deur vir hulle te vertel, wie Christus is. Philip die evangelis, ek is mal oor die vers, Handelinge 8, word 'n paar keer genoem, voordat hy na die Ethiopier toe gaan, dan sê hy, en Philip, en dan sê hy dan, we had 3 daughters who prophesied. Ek weet nie hoe hulle dit sê nie, maar dit is belangrik gewees vir Lukas, dit het hom obviously aangeraak, dat hy 3 dogters gehad het wat geprophesied. Dan sê hy, en Philip went from town to town, preaching Christ to the people. Al wat hy gedoen het, preek Christus, verkondig wie Christus is, verkondig wat Christus gedoen het. Dit is sy brandende passie in die lewe gewees. En vir my, ek en Jaco het nou lekker gesels, en ek nou vrydag, bietjie in die kar. Ons gaan die Here regtig vertrou net in ons lewe ook, primair, dat dit 'n ding is wat jy doen oral waar jy gaan, om vir mense te vertel van Christus, wie Jesus is, wat hy gedoen het vir ons, wat hy gedoen het vir jou, dat die mense mag weet dat Christus daar is, en vooral vir ons godsdienstige crowd, mense wat kerk toe gaan en sulke goeders, maar het nie verhouding met Christus nie, ons gaan dieselfde doen, oor en oor vir die mense vertel, wie is Christus, om die mense in die hart en die brand te steek, dat hulle uit dieselfde reaksie, as gevolg van danksegging en dankbaarheid, van wat Christus vir hulle gedoen het, en wie Christus is, dat hulle aan die brand gesteek word in hulle harte met dieselfde ding, dat hulle kan leef vir Christus. Dis point is, om jou hele lewe, soos Jesus te sê, wat 'n fool moet jy wees, om jou hele lewe te bou, om rykdom op te bou, en dan gaan jy dood, en dan is dit swaalf, so wat? Jy het rykdom opgebou vir jou hele lewe, jy is arm in jou gees, jy ken nie vir Christus nie. Paulus sê, ek streef my daartoe uit, om Christus te ken, ek streef my daartoe uit, om Christus te verkondig. Die stuk wat ek dan nou vertel het, is op die bord, waar hy sê, ek geen enig om nie, of die mense dan vir Christus spreek, omdat hulle cool wil wees, of omdat hulle enig iets wil doen, en of hulle net daar is, uit liefde uit, ek geen nie om nie, solank is wat Christus verkondig word. Op 'n ander plek, skryf Paulus, ek kan nie onthou waar dit is nie, dat sê, woe to me, if I preach not the gospel. En sê, mag ek vervloeg wees die dag as ek ophou om vir Christus te predik. Hy sê het oor homself, nie oor ons sê. Hy sê, mag ek vervloeg wees die dag as ek ophou om van Christus te verkondig. Want dan mis ek die hele punt, want dan leef ek nie meer vir Christus nie. Dan leef ek of vir my bediening of vir myself. En hy sê, daar is net geen doel daar nie, ek lewe vir Christus. Vier dinge, Paulus sê, vir my is die lewe Christus, die dood is 'n wins. Ek leef om Christus te dien. Ek leef om waardig te wandel, om hom te verteenwoordig oral waar kom. Ek leef om Christus te ken. Daar's niks anders my belangrik nie. En ek leef om Christus te verkondig uit wat ek ken. Net wat ek weet, verkondig ek vir mense. Ek leef daarvoor. Daar's niks anders vir my in die lewe nie. En ek bid regtig vir my en vir die hele gemeente, vir almal, vir ons, dat hierdie jaar, dat het jou, nie net hierdie jaar nie, maar het definitiewe een shift in ons lewe is, dat ons nie net mag lewe en ook vir Christus aan die kant het, maar jy mag lewe met Christus in die middel van jou hart. Want ek dink dis wat baie keer gebeur. Ons is regtig lief vir Here. Ons is regtig lief vir Here. Ons is regtig dankbaar vir Here. Maar dit is soos of die Here aan die kant is van jou mynstroom vir jou lewe. En die Here is jou helper vir die mynstroom van jou lewe. En Paulus sê nee, vir my is dit anders. Vir my is dit die Here en alle ander staf, as het pas, dan kom het saam. Vir my is die lewe Christus, en die dood is die wins. Niks anders belangriker is dit nie. Ek gee nie om of ek alles verloor in die lewe nie. Vir my is die lewe Christus, want die evangelie het vir Paulus alles gekos. Paulus was getroud gewees, baie van julle het al gehoor, maar hy moes 'n vrou en kinders gehad het om 'n ouderling te wees, en hy moes 'n vrou en kinders gehad het om 'n fariseer te wees. En geskiedenis skryf ons dat Paulus se vrou het besluit toe hy Christus ontmoet het, sy wil nie saam met hom gaan nie. Sy wil hom nie met dien nie. So Paulus het geleef as 'n getroude man sonder 'n vrou. Sy vrou het hom gelos, weggeloop van hom af. En sy huwelik, sy status in die gemeenskap, sy geld, sy gemak, die evangelie het vir Paulus alles gekos. Eventually sy lewe. En sy lees en sy bykie deur Filippense skryf, en in, ek weet nie waar anders skryf, in Galasiërs, hy skryf oor hoe hy, wat twee keer gehoop is, met 'n kat, hy het verdrink een keer, hy is gestenig, hy is 'n paar keer imprisonment, hy is baie keer stikkend geslaan, en dan skryf hy in die einde van dit, and these light afflictions, nothing compares to the glory of Christ, and then okay, these light afflictions, ons praat van ons word versoek by die werk as die mense nie vir ons koffie gee nie en sulke staf. Ek sal vir jou quote Yvonne hierdie week. Maar vir hom, niks het getel nie buite Christus, want hy het gesien, hy het geen doel in die lewe buite Christus nie. Vir my is die lewe Christus, die dood is 'n wins. Anton Neel, en jy asseblief help om vir ons 'n bietjie nagmaal uit te deel. Ek wil hierdie laaste skrif net begin eindig waar ek begin het. Vir my is die lewe Christus is maar net die hart van die woord gewees. Die laaste vers van 2 Kronieke 15. Koning Asa, wat ek nou van gepraat het, het regtig 'n groot herstel in Israel gebring. sy oupa grootjie Rabiam het net geleef vir homself, Salomo se seun, en het regtig baie wicked stuff gedoen in die koninkryk, die hele koninkryk laat split, en hy het regtig as 'n slawedrywer gewerk. So hy het glad nie vir Dawid in sy hart verteenwoordig nie, vir God in sy hart nie. Dankie, Van. En so Juda, die suidelike stamme van Israel, het regtig verval weg van die Here af in daai tyd. Tot sy pa het bietjie herstel gebring, maar koning Asa het regtig 'n goeie herstel gebring. En wat hy gedoen het, is hy die volk se hart weer teruggebring na die Here toe. En hier op 'n stadium, sy sien, na die profeet vir hom gesê het, die rede hoekom het goed gaan met die volk, is omdat jou hart na my is. En solank as jy my soek, sal ek jou seën en sal ek jou volk seën. En vir hom het dit baie gedoen, hy het die hele volk by mekaar geroep, en hierdie dag het hy 'n verbond gemaak met die volk. Hy het gesê, ons hele volk weer eens gaan sê, soos ons gedoen het toe ons in die beloofde land ingekom het, gaan ons weer dieselfde ding doen. Ons gaan sê, ons gaan God soek met ons hele hart. En niemand kan jou maak om 'n verbond te maak tussen die Here nie, en niemand kan jou maak in elk geval. Die woorde beteken niks nie. Jeremia 29, Jesaja 29 sê dieselfde. Hy sê dat hierdie volk dien my met hulle lippe, maar hulle hart is ver van my af. En ek wil hê dat ons moet vir die Here sê, Here, soveel as ons kan, gaan ons nou vir sê, Here, ons maak 'n verbond. Wat ons obviously gemaak het die dag toe ons onsself gedoop het, want dis die betekenis van ons doop. Sê, Here, ek sterf tot myself. Vir my is die lewe Christus. Ek maak 'n verbond, Here, dat ek U gaan soek met my hele hart. En ek gaan dit doen. Maar Here, ek het geen help nodig. Ek het nodig dat U Gees my help hiermee. En ek wil graag hê ons mekaar help daarmee. Want dit is maklik om te verval in 'n godsdienstige lewe vir almal van ons. Maak nie saak hoe baie kerk toe kom of bid of sulke stuff nie. Dit is maklik dat jou hart wegdryf van die Here af, maar jou aksies lyk dieselfde aan die buitekant. En miskien is jy daar vanoggend, miskien lewe jy regtig met jou hele hart vir die Here. Dan sê net weer 'n keer vir die Here, Here, U weet ek soek my met my hele hart. Ek soek U met my hele hart. Ek doen dit weer eens vanoggend. Ek sê vir U, ek soek U met my hele hart. Okay. Kom ons